Já, komið þið sæl og blessuð kæru hlustendur. Það Kanye West og Jay-Z sem kjúa okkur inn að þessum bjarta, fallega miðvikudegi, síðasti dagur veturs. Það ekki sem það fyrst á morgunna?
Jú, það bara hárættir.
Ég hefði haldið það.
Ég frí á morgun.
Þú frí á morgun.
Og
til þess? Æ. Og þetta með í tilinn þess. Bjössi Prata, Bjössi Val. Hættur í káur. Hann mættur, eitthvað að fyrta í þessu.
Ég no joke.
Hvað það?
Ég vera, ég
Það tónlistin?
Þetta tónlistin. Fyrta aðeins inn, ég man ekki hvort ég hef ítt á no joke á rekka á græjunni hérna.
Þetta grínast það?
Jú, við
erum okay. Eins og heyrið, Big Sexy, ég mættur. Þetta hvað, annað þáttinn röð sem að kötturinn í einhverju kynlinnferða?
Já, rétt.
Þetta sama ferðin, þetta önnu ferð?
Benni Fitzmaður.
Já, ég myndi halda það, Benni Flótsa, smá partí í þessu. Þannig að eins og segjum það frí á morgun og kötturinn já, í kynlinnferð og Björn með... Björn, þú veist þetta betur mig, þú með einhverja sérstaka spurningakefni köttinn á eftir.
Já, ég fekk eitthvað sent frá Ármanni.
Er þetta sama ferð hann var í síðustu?
Þannig að hann var í Brussel og í staðan var að koma heim í nokkra daga hitt hann Ármann í Köpen og fór síðan til Svíþjóðar, Stokkólm.
Og við bara að vera hérna að taka upp podcastið?
Já, já.
Er hann bara rekin?
Svint. Já, það ekki bara.
Við erum bara með eitt síma á loftið núna að taka upp.
Við erum að taka upp í 4K núna á eitt sjónarhorn og ég hrikal spenntur að fara að keirin klippur á þessu. Þessi ákveðna podcast mér í dag, við lítum allir vel út. Ég fór sérstaklega í sturtu fyrir þetta podcast, ég hef ekki verið sturtu í viku. En ég ákvað að fara í sturtu fyrir þetta podcast. Ég sagði sjálfum, já, nú gerist það, en nú fyrir ég sturtu. Ég ákvað bara að tökka vá í rauninni að ég ætla að reyna að vera sturtulaus út úrslitakeppninni. Þannig að, og ég tók þessi ákvörðun eftir leikinn á fimmtudaginn síðast, þegar ég þannig að hrundi í það.
Já.
Sneri hjólinu englismar, átta bjóra.
Eða?
Fyrir framan hattamennina bara. Þeir halda bara í sig einhver guð núna, sko. Þeir voru að snúa, gekk ekkert maður. Kalli kemur snýrin allir, ég var mökkaður þá, sko. Sneri, átta. Átta bjóra.
Já, hún svolítið góður í hjólinu. Svona.
Já, og ég fekk ekki, sko, við vorum nýbúin að splitta genu og ég var ennþá með að ginna þess að þetta gerðist. Ég held við hann bara að gefa alla þessa bjóra fjandinn hafa, ég man ekkert.
Það ekki óþvist hann
eða? Það að segja, gerum það ekki óþvist
hann. Jó, já.
Maður vill ekkert vinna átta.
Ríkilega gaman satt að vinna þá, sko.
En já, já.
Svo bara deilaðum einhvern veginn og vera alkallinn, sko. Svo eitt svolítið hættulegt, það að vera að kasta pílum inn á englis. Við hliðin á barnum.
Það veist það í nakana?
Nei, en þú veist, ég labbaði samt á barinn meðan að hattarmenn voru að darta og muna engu að ég hafi labbað inn í eina pílu, sko. En ég hugsaði bara af hverju veist, menn eru drukknir hérna af hverju ósköpunum þetta píluspjald opið á venjulegu kvöldi
stendur ekki í hurðinu enter at your own risk
þú veist það þá í smáuleg þegar ég las það ekki allan sko. Er það í hurðinu engli
ákvæð var það á 50
það var bara á 50 sko.
Já, hann alltaf er dagur samt, sko.
Já, já, þú veist en bara að það á ekki að vera píla þetta bara stór hellu maður er ekki að fengið auga þarna sko. Ég var búið mörgulega sko, veist, ég hef Við fengum okkur, ég og Axel Björn Chef, fengum okkur sex bjóra á leiknum hjá okkur.
Já, svo komstu líka í klefa eftir leik.
Já, ég var bara álega þá, mástu. Hvað trilltum maður, ég tók hana grindina undir boltana eða hvað þetta er svona. Hristan alltaf duglega maður, ég deppa allu upp hana, sá. Ég náði nokkur alveg bara geðvingu smellum þar, sko.
Tókst hringin.
Já, og svo bara, svo hvíslaði ég að aðstofaþjálfaranum, hérna.
Jamil.
Já, Jamil, ég sagði við hann, við erum bara að snúa hjólin engli, svona, sagði.
Kvísla hann alls ekki, bara gargar
hann, hann sagði
bara líka. Hjólið á englis
hann sagði hann ekki á íslensku líka
já, sagði íslensku líka
hann er frá Kanada sko.
Já, hann lítur að skilja sagt hjólið á englis
okay, what did he say?
já, við erum bara að snúa þetta og það var gert og bara hrikalega skemmtilegt kvöld í alla staði og svo farið þið, strákar til Egilstaða og siglið
þessu heim Reyðarfjörð þegar ég ætti að sagt Reyðarfjörð, fórum þangað
Já, vorum mest megnis að reyða það? Fyrir því, sko.
Völlurinn á Egilstöðum, ekki?
Já,
við vorum spilum Egilstöðum, en við vorum allan daginn og nóttina á Reyðarfjörði.
Og það gista þar þá?
Já.
Hvernig var Reyðarfjörður?
Það var bara glæsinur.
Var það?
Já. Geðvögt viður.
Það er svo leys.
Það var bara legit eins og það væri hásumar því vorum það.
Ég
var utan allan snjóin í fjöldunum. En við vorum bara á bara stuttunum, bara labandum.
Ég sá flotta mynd að Kára þarna.
Já, það var í stöpu,
Já. Hann kom mjög vel út þarna. Sem einstaklingur. hann alveg hefði getað blekt mig að hann væri tíja þarna, sko. Þetta tekur fjaskan alltaf, hann væri ekki farið í, veist fyrir mér Kári ekki tíja, ég get ekki verið að segja, Kristó tíja, skilju. Þá Kári ekki tíja, skilju, nei, þú veist, fjandinn hafi að ég ekki tíja, skilju, þá ætla ég ekki að segja Kári sér tíja.
Nei, nei.
Þú tíja, Björn, á mjög góð, á mjög góðan degi, á djáminu. Two bottle bucket boozy, þetta tíja. Það ekki fakta það?
100%.
Sá hann hann
að maður. Sumar á morgun, sko.
Við eigum...
Sumabjörn.
Já, sumabjörn.
Já, beti, herri, við eigum myndin og allt. Two bottle bucket boozy. Kemur inn hér, skil. Ég ætla að glifa þetta inn í vídeo og það er alveg hygglu, sko. Það er svakaleg mynd, man. Gjálfurnar voru líka, það voru alveg drilltar, sko.
Ég líka að ég tognaði öxlinn eftir þetta, sko.
Já, gæri bara, hún voru ónýndur í öxlinn síðan.
Er það? Já, já. Hún skoði, maður, gott á þessi aðstoðaþjálfari, ekki spilandi.
Já, já.
Það er gott. Herðu, sömardagur fyrsta morgun eins og nefndir, hvað ætla menn að gera? Við erum bara frí á morgun.
Já, frídagur á morgun. Við erum bara æfingu öllu 30, sko.
Ú, já, þungt, þungt.
Svo það finnst bara að klára áttan daginn.
Sko, það er blús, það á að vera blúsandi sól á morgun, já, og bara...
Bara fösta lögð og sunda mánda, sko.
Já, þannig að ég ætla bara að segja það hér að pallurinn galopinn á morgun, ef við ætlum að gera eitthvað.
Já.
Eða fara inn í bæið eitthvað, erum að fara bara á... Er það byrjað? Bara að fara á Amerikan fyrir utan? Bara í...
Það væri verið að þjætt setja á Austurvöll á morgun, eða í alla haldi, sko.
Það getur verið svona skemmtilegt.
Frídagur, fimmtudagur, fyrsti sóladagurinn.
Já, ég held að getur verið, það verður vitlaust að gera, sko. Það er eitthvað að gera á Akureyri. Það bara eitthvað partí það núna, bara í kvöld og eitthvað, sko.
Já, já.
Þannig að Akureyri litt eins og...
Það fara þangað?
Nei, ég hefði samt alveg verið til í það, sko. No joke.
Það fara sjálfan?
Hefði verið fokkin til í það, sko. Það er alltaf gaman að sjálfanum. Ég með eitthvað að skrifa þetta. Já, það sem mér langaði að vita var, takk mig í gegnum seinasta fjórðunginn, fyrst þú voru að byrja að tala náttúrulega play-offs aðan og þið sildu þessu heim blessunarlega. En seinasti fjórðungurinn, Björn, sem aðstoða þjálfari og mikill spekulant körfubolta, takk okkur í gegnum hann. Töpuðu þeim hálfleik 20-0 eða eitthvað. Ég var að texta lýsinguna að þetta var allt óljóst þar.
Seinasti fjórðungurinn og núna hálfleikur. 20-0.
Já, já.
Nei, hvað við skoruðum þetta? 10 stig í fjórða?
Ég held við skoruðum þetta alveg 30 stig í þjórða.
Já, skoruðum 30, að fóðu 30-30. Þriði, og svo skoruðum við 10 stig í seinasta leiklundunum. Og þeir 25 eða eitthvað.
Á nuts.
Og þetta var svolítið þar, sko.
Ég var hættur að fylgjast með því, ég var bara, já, ég sagði Danny, þetta in the bag, Danny. Við erum ekki að spá þessu.
Já.
Og svo bara slýsaðist ég til því að mér langar að sjá leiklokið staðfest svigan, sko. Það er bara klassist. Svo fór ég þar inn, þá var alltaf bara komið bara mínúta 43 eða eitthvað.
Já,
43, ég hugsa bara, hvað er að gerast hérna inn? Þá var ég smá stressað maður. Það var stressandi.
Þú spurði að taka til, sagði.
Já, ég var nótu, ég gera það þegar ég er mjög stressaður. Vist, ég var með síman, ég er með svona hleðslu dokku græju drast svona heima sem að hliði nokkra hluti í einu.
Mm.
Símin var það, hann stendur svona uppréttur í einu og ég var með hann í gangi þar og að horfa á textalýsinguna, hún var live, sko.
Sjóri.
Ég vildi ekki. Textalýsingin var live þar og ég var bara Dani var að horfa sjónvarpið. Ég var byrjað að taka til bara að hlaupa í kringum eiguna bara að gera eitthvað skilur því að ég er svo stressaður ég alltaf bíða eftir nýrri uppfærslu á textalýsingu og ég búinn að biðja þetta áður ég að kalla eftir miklu meiri standard á textalýsingunni að vera hraðari skilaboð þar fyrir okkur sem að horfa á þetta þar sko. Því að stundum með maður bara tísa bara með limin úti í kannski 4 mínútur maður hugsa bara leikli eða er ekkert að gerast eða er slagsmálinn inni var eitthvað
sendur út úr húsi skil.
Já, það er nefnilega þetta er hrikalega oft að vera að fylgjast með þetta textalýsing sko, sko.
Já, en þú velur það samt sko.
Já, já, vissulega sko. En við erum nokkrir í þessu.
Já, já.
Við erum alveg nokkrir í þessu og við erum að kalla eftir ákveðnu standard frá Vísi.
Já.
Ég sagði þetta í helvíti sérna körfbóltakvöldi extra.
Já,
það þyrfti miklu meiri pening inn í það batterí að borga þeim gaur sem skrifar þetta meira.
Já.
Herðu, þið vinnið þetta og það þið fáið ykkur óáfenga bjóra langt fram eftir nóttu, heyrði ég. Og þar var Kitty, er hann með eitthvað cool nickname, Kitty?
K.P.C.
K.P.C. Ok. Hann er allavega, hann er núna að reyna að koma highlight reelinu sínu inn á öll helstu heimili á landinu eða ekki.
Já, hann er mikið í hískó.
Ég sá að þú varst að þú gafst honum myndi löp í dag og, og varst að segja að fólki fór að kíkja á þetta. Hvað skrifa maður KPC þá á YouTube til að finna hann?
Bara KPC Highlights.
virka það? Hvað heitir þetta?
Nei, þetta heitir bara Kristinn Pálsson Highlights.
er einhver annar Íslendingur í körfunni með highlighter í gangi það?
Highlighter í, er allir eða flestir með highlight bara sem að ég gegn umbúrsmannu sinni eða eitthvað
ok, bökum aðeins eru íslenski körfuboltamenn hérna almennt með umbúrsmann?
Hann var alltaf úti sko.
Já, hann, úst,
hann var úti
já,
hann
var í Hollandi og spila, hefur spilað erlendis
já, þessum var að spila skilu þekkist á Íslandi að menn séu með highlight drill skilu. Ég skil kannski að hann séu með highlight drill en
nei, ég held að þú sért ekkert með hann ekkert að fara út með, sko.
Þú ert ekki með highlight drill, þakkist það
ég?
Ert þú með? Með
fullt
ég ekki séð þau ekki, það ekki búið að sýna mér það þannig. Er þetta góð ríli, er þetta eitthvað nýlegt
það kemur alltaf bara til hvert einast tími
setur umbóðsmæðurinn það saman
já
Já, hann með mann í vinnu sem klippir þetta fyrir hann.
Já, var ekki Jón Björn að bjóða það daginn?
Það er ekki hann.
Það klippaði hælæðrýl?
Jú, hann bjóðst í þess.
Það var áhugað.
En hann ætlaði að rukka mig fyrir það, sko, hann að ég vissi hann að fokka sér.
Það var, fullt af sound effects inn í þetta, hann ekkert að lofa því. Það var eitthvað svona, hann myndi
bara... Það var í skrítin sound effectinu.
Já, hann myndi líka örglega bara klippa saman, sko, allt sem geigar, skilu. Ekki tóni.
Já, bara, bara klikkin.
Heilt rýl af einhverjum sem voru ekki honi, skilu. Döng sem klikkuð og eitthvað svona dæmi, sko. Hefur klikkað á döngi á þessu tímbili? Bara ætlaði bara fucking jarðan en
já,
ekki
bara hit. Ég leik eitt á móti hettin daginn.
Æ, hvernig er
Æ.
Það?
Það ekkert spes, sko. En ég reyndar, að það geta hamra hann mér, það meira svona hendunum múin.
Já.
Hendunum bara aftan á ringinu, svona skoppaði svona fram og tilbaka og upp á ringinu. Það var líka beint fyrir framan hattar menn, sko.
Já,
og þeir eru ekkert, voru ekkert ellast áttir.
Hvað er hérna, hvað er aftur tjantið þeirra?
Kristoffer og Hax
Já, það eitthvað lag Munið hvernig þetta
sungið? Kristoffer og Hax, Kristoffer og Hax
Já, já Þetta svo gott stöð Alltaf það út á vítalínunni
Þetta sann sko Grindavík, ég heyri þetta fyrst þegar maður spurning við Grindavík í deildinni Það byrjuði þeir með þannig, ég held að hatta minna stólið sko.
Hversu nett er það samt að þú fer það mikið á Hax að það eru tjant
Það Bara er nett Sponsor me
Það er nett sko, já, Hax, ef þið eru að hlusta Sponsor Kristó alveg upp í topp sko, 100% já, Það var líka annað tjant sem var í gangi þarna sem ég var beðin ég heiti alltaf hatta minn í hálfleikana ég var að tala mömmu þarna, Kristó Queen Ednu og þar kom einhver hattarmaður og fór eitthvað að tala mig og segja henni heyrðu, byggsæðu, ég þarf að þú verður að segja þegar Kristó finnast á vítalínuna þá verður að segja tvennt, þú verður að segja Kristó fyrir Pilsner, ég segi já takk ég fann upp á því, ég mun segja það og svo líka segja sko 0 of 6 hann greinlega að tala leikinn fyrir austan það, það fór ekki tóni skilu hjá bara öllu liðinu, ég sagði nei, ég mun ekki segja það ég sagði, þú er að fara aðeins varlega hérna, mamman stendur við liðinu á mig skilu og hann eitthvað, ó nei er það að menna þetta og bara starstrækt að mömmu þinn sko Hann var alveg bara, þú veist, hann fór bara tilbyrðið að mömmuðinu, sko, sem er alltaf bara the right move.
Byrjaði þá að slörpa mig við mömmuna?
Já, þá var hann eitthvað bara, já, mér veist alltaf, Kristó hefur alltaf verið nettu gauð, skilu, þú veist, hann fór í þetta, skilu. En ég sagði því samt, svo fórst að punktin og ég hendi beint í, Kristófer er Pilsner, ég var þar, sko. Og barinn, það var geggja, við vorum hann upp í hinum einn, þannig að skrýtnum einn.
Skrýtnum einn.
Hvað er þarna, basically þess að þú labbar inn og labbar beint áfram og tekur ekki vinstirbeig og fyrir stúkurnar, skilu. Labbar inn á efri hæðinu og það, þú getur fara upp í skrýtnasalinn hann,
skilu. Já,
já, já. Ég var hann að finna neðan þar.
Ok, var og bar þar?
Þar er bara gler og eitthvað og þar var bara dæla á bar og ég stóð bara, við vorum bara nokkur hérna, ég og Axel Björn til að mynda, og við vorum bara beint fyrir framan þetta bar. Þannig við vorum alltaf við köldum að dælu bara, náðum bara sex góðum hann, skilu. Það er ógæslega gaman maður.
Ja, stór hættilegt.
Playoffs Axel,
play-offs hann er hættur. Playoffs er fucking byrja. Nú drekki bara þegar það er að playoffs. Sko. Nú er ég hættur að drekka helgar, drekk bara körfuboltaleikjum.
Já, ah, ok. Næsti leikur er á mánudaginn, sko?
Já, það er bara löng helgi á mér. Það er bara svona lengi fyrir helgina og það verður bara að vera þannig. Herðu, strákar, það var þetta inn að við erum, hvað, nú í dag miðvikudagur, svona mín í föstu dagur út af þegar frídaginn á morgun en síðan erum við að fara að vera með event hérna á laugardaginn í Kölska, þannig að þeir stemningsmenn sem eru að hlusta á þetta á fimmtu degi eða föstu degi, þeir þurfa að mæta hérna niður í Kölska á þann laugardag sem er 20. eitthvað apríl, ég veit ekki hvað það er þið með þetta?
27.
apríl, það er alltaf að vera hérna frá við ætlum að vera með live podcast frá 1 þannig að en við verðum hérna frá svona cirka 12-3 meðan að verslunin er opin Kölskamenn verða hérna mæl einhver að djöfis eigamenn og eitthvað brjálustemning Víking sérum að sponsa þetta við erum bara með fullt af bjór
Talaðu þannig að hendi mér læt læma
Já, 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 ekki bara, kemur hérna
Thank you
Víking sérum að sponsa þetta ég búin að tala við Erp og hann svona 90% on. Hann var að ætlaði einhverja ketti saman það ég ger hann sagði ég tala við á morgun ég að ætlaði ketti og ég þarf að leika það ég veit ekkert að það var að fokki mér ekki en ég held ekki þú veist akkur þetta að segja þannig að hann var mögulega að fá sér ketti En hann
það mæta með það
það
getur vel verið en það allan að vindlaboks hérna þú veist, sérstakt vindlaboks hérna og hann verið kannski að keiri sér vindlum og þetta allan eitthvað til að mæta þú veist, venjulega menna fokkin rukkin á þessi live podcast og eitthvað, við stöndum ekki því rukli stemningsmenn bara mæta við bjóðum upp á frían bjóru áfengi stertnaðir, Jose Cuervo verður hérna sjálfsögðu eitthvað rom reikavodka, allt saman ég var að tala Og afslættir í búðinni og þú veist við erum að tala um að þú veist við erum að fólkin gefa eitthvað líka sko. Kölska menn ætla að gefa eitthvað þann.
Já, eitthvað
gefinns. Get ég eitthvað?
Kannski.
Við vantar alveg nýja kaffi sko.
Þannig að það verður stemning. Þannig að ef þeir eru að hlusta kæru stemningsmenn og náuðu að hlusta á þetta fyrir laugardaginn að endilega mætið og kíkja á okkur hérna og verið með okkur í dagdrykju á laugardaginn 27. apríl. In any case, að þá ætlum við að halda áfram og við ætlum að fara í nýja þáttalinn sem við höfum aldrei prófað áður. Hrifnuræðið það?
Já.
Við tölum þetta í dag og þetta eru sem sagt, hlutir sem eru löglegir en látaði lít út fyrir að vera a psychopath. Eitthvað svo mátt gera, fer ekkert í fangelsi fyrir það, en gríðalega skrítið að gera.
Ætlum við að gera það í dag?
Já, við erum takað núna.
Ekki á lögðin?
Nei, ég veit eitthvað.
Ó, átti ég að græða það í dag?
Þú ætlir að græða það í dag, já. Eru ekki allir með þetta? Það var þetta ég og Björn allan hana, þú lítur að með hana, fucking dröslæn. Reyna svo þetta að gera í dag og mæta á æfingu.
Já, ég með kom.
Þetta var reyna sem var fyrir stafni hæður. Þetta getur svo skemmtilega, það sem að við listum niður einhver atriði, það getur vel verið að við séum búin að lista niður sömu atriðin, sko.
Pottet að býstu því.
En allavega þá verða pottet lesin upp hérna örgulega alveg 5-10 atriði, sko, í þessum
lið. Hver var að byrja?
Kristó, vilt þú byrja?
Já, ég byrja.
Hvað efst á blaði hjá þér í sest, hluti sem þú mátt gera en lætur þú lít út fyrir að vera a psychopath?
Svo, ég með nokkur þetta sko.
Okay.
Fyrsta sem ég hafa með á blaði að sest, byggja eldra fólk að standa upp úr sætinu sinni. Þegar maður þú þakast, ég fullt
einhver stæður,
bara ég strætó og ekkert þess. Byggja að maður standa upp sem maður getur sjálfur sest.
Það alltaf ekki læg. Það löglegt eða? Nú bara spyr ég.
Það ekkert ofir fangilsi fyrir
aðskilja. Já, það löglegt en þú ert alveg asshole, sko.
Sko, það alltaf ekki löglegt á götunum, þú eru lami fyrir þetta. Við erum ekkert alveg strýtlíkul þannig. Við erum að tala sest, á, þú veist, gatan myndi taka þig og berja þig eða myndi gera eitthvað svona, skilju. En samkvæmt lögum í landinu,
það má þetta. Það er ekkert
handtekið fyrir
þetta, skilju.
Nei. Þetta er ógæslegt. Hafið þið gert þetta? Mér langar að mögulega
þú gert það. Pottet Björn, sko.
Það er ekki toxic boozy ef pottet gert þetta.
Mætið að þið prata úr sínum með sólglirinn og segja eitthvað gamalt kona standi.
Þetta mitt sæti. Oj, bara, já, þetta var gott, já, það hár rétt.
Bara með eitt nýra skilur.
Já, já, þetta út medical það condition, oft, sko. Út með hálsmenni.
Varstu með þetta skriða, Björn?
Nei, ég var ekki með þetta. Ég sá þetta.
Ég var ekki með þetta, ég var ekki með
þetta. Ég með hérna þegar þú lappar inn í liftu og snýrir þér ekki við, svo þú snýrir baki í...
Baki í það sem hún...
Já, þess að þú snýrir að hurðinni. Til þess að þú lappa þér innum, skilur.
Já, já. Ég veit nú, þú tala með að lifta fulla fólki,
já.
Hún opnast, þú lappar inn og það snúa væntal allir að hurðinni, eins og það er alltaf að lappa út.
Já, eins og þetta er feysa hurðina eins og það er að lappa út.
En þú lappar, já, já. Þú
lappar inn. Alltaf þú lappar inn í liftuna og þá snýrið þið síðan við,
já.
Skilur.
En þú sleppið að snúa
þig. Ég myndi á.
Þú snýr bara bak í
hurðina. Já, kemur inn og þú veitur inn horfir á alla, skilur.
Þú stendur bara meðan hún fyrir niður og horfir, Á hlið? Er það ekki bara rétt nú ytir og taka það?
Er skilur ég halla mér að vegnum, skilur við?
Já, já.
Nú horfum við til hliðar á hurðina.
Það enda svo sniðut, en þú veist, það
nátt. Já, en þú veist, við erum að tala um, hvað sé meira ef the busy lifta, skilur
við. Ég er að sjá fyrir mig fyrirtækja umhverfi.
Já,
já, já, já. Þú stendur bara í miðinni bara og snýr baki.
Já,
þú veist,
en þóttu sett einn bara í liftinni og snýr aldrei baki hurðina, sko.
Næ,
aldrei ekki. Þetta kom út í réttir, já, þetta var ekki verið löglegt. Mér finnst að það þurfi að endurskoða þetta. Það var alls ekki verið löglegt, sko. Hörðu, ég hérna með, þessi áhugaverð. Fyrst á blað hjá mér sest, að stynja með henni að vera að taka þau blóð.
Já, bara í blóðprufu.
Bara nörsin, bara, þú veist, hvað segja, hjúkkan eða bara draguði blóð.
Já.
Og þú stynur á meðan.
Hvernig stynur?
Má sjá.
Strax. Put me on the spot, ég það, sko. Það, ég náttúrulega stynur svo maður, en það væri eitthvað svona, skilu, æ, svona.
Æ.
Æ. Æ. Einhver svo leið stuna myndi ég halda, sko. Já, ég, þú veist, ég var náttúrulega, þú veist, ég náttúrulega, þú veist, þú veist,
Og þessu. Í gröndinu
Já, ég í þessu sko
Djúpar pumpur og djúpar stunur
Þungar pumpur, örfáar Snöggt skilu þetta tekur snögga tíma Þetta bara efficiency, time efficiency Tími skiptir öllum áli
Já, það visslega mjög óþægilegt
ég, Það bara
Dæmi, sko.
Það þannig
já,
já. Nú ég búin að láta að draga svolítið með blóð núna undanförn út af því ég hef þurft að fara í myndatökur og eitthvað svona drast skilum ég hef búin að taka eftir því að það mjög misjaft hver hvaða hjúkuð þú lendir á hversu góðun því sko ég lendi á einni sem ég vil meina að sé pólsk að pólskum uppruna allavega og ég settist í stólinn hjá henni og ég get svo svarið að ég var rétt sestur þegar ég stóð upp aftur hún sagði hann bara drölla mig burt þá var hann búin þess oft ég bara eitthvað svona já, svo, ég hitti ekki á æðinu eitthvað svona dæmi sko. Þessi var bara hún setti þarna strappið utanum höndin á mér og hún var ekkert að bíða eftir hún setti það bara svona utanum mér svo það var bara eitthvað svona skref eitt og svo tók hún eitthvað blauklút strauk á mér hendina og bara nálinn beint inn bara spáði gíu sin hún var ekkert eðlilega góð í þessum Svo eru aðra sem eru bara, þú veist, stund tekur þetta bara 5 mínútur, skilju.
Já, strögglum að finna æðin og...
Já, þannig að þú veist, ég vildi bara, já, mitt varpa að ljósa, þú kannski þekkir þetta, þú fórst nú reglulega í einhverja blóðpuru líka.
Jú, jú.
Það er gríðalega munurna.
Það eru miskoðar, sko.
Ég var líka bara, mér bara gefin high five og bara legg inn á hana eitthvað þegar hún gerði. Ég var fulla næs, maður. Þið eru að horfa á
með hennar ekki. Mér langar að vita hvenær stungan kemur.
Ok, ok.
Þetta er óþægilegt það.
Mér sem óþægilegt að horfa og vita ekki hvenær nálinn kemur.
Hún segir
eða alltaf. Það er yfir höfuð ferlið, finnst þið stungan vera, það finnst þið þetta að vera smóþægilegt.
Nei, ekki, ég veist því að það horfi alltaf á þetta. En mér finnst þetta
ekki að...
Ég er alltaf sest bara og er alltaf að lesa einhver fokkin skildi sem eru þarna, það er alltaf einhver myndir upp á veggjum hennar. Ég ætla bara að skoða það. Hún segir alltaf, hún finnir smá sting, svo kemur bara smá sting. Mér er svolítið skýta, góna bara á hendina og svo bara horfa það sem hann er
að gera. En leiði hún komin inn og þá, þú veist, þá horfði ég ekki
það. Ok, ok. Allavega, moving on, já. Ok, Kristó, kom að þér aftur.
Herru, ég með hérna, svolítið skýti, að girða alveg niður sig þegar maður er að pissa. Bara girða það bara buksunum að hæla.
Ertu að tala heimaður eða almenningsskál það?
Bara bæði. Bara út að pissa, skilur
við
Þú bara gerir þér alveg niður, bara eins og þetta krakki sér við. Þú stendur bara með buksunum á hælunum og pissar. Já.
Ef það á almenningsskál, þá finnst mér að vera klikkaður.
Já. Klikkaður. Ég mynd sko, ég...
Myndur þú gera þetta heima þér?
Þeir eru skrifað
þetta niður. Nei, þú veist, þú sér það enginn. Þú lítur ekkert út sem psykopæð
heima. Það er hann ekkert eðla skrít.
En þeir lífið svolítið ekkert vel með sjálf
pissandi.
Nei, ég ekki stoltur af því að tæfi, sko, en ég hef mögulega gert það fullur, sko, það getur vel verið. Ekki stoltur af sjálfum, ég er aldrei stoltur af sjálfum með fullur, heldur, sko.
Nei, það
er veist. Ekki eitt moment þar, sko.
Þú er sækabæð, sko.
Ja, þetta er sækabæð.
Nei, já, ég, þú veist, ég skrifa þetta líka, og svo ég eitthvað svona á almenningsklosti, svo bara fór ég að pæla, þú veist, ef ég gerir það heim með mér, svo var nei, það er
þora þessu ef að við færum í eitthvað svona candid camera dæmi og ég myndi bara mani ykkur í bara heyrðu þið er á hérna almenningsskálunni niður í bara segjum að þetta sé bara á Rottweiler tónleikunum hérna 25 ára sem í Laugardalshöllinni og þar eru náttúrulega helvíti margar skálar þetta niður á klóstinu og ég myndi bara mani ykkur það var bara svona candid camera sem ég bara heyrðu þið farið núna á þessa busy skálar og alveg niður með buxurnar og bara láti eins og ekkert hafi ískorist myndi gera það, myndi þora það
fyrir bara ekkert
Já, þú veist, já, bara stemninguna skilu, ég
bara manna það. Það galið með candid camera inn á closet.
Ég, það örugglega ekki löglegt.
Það er ekki löglegt, ó, tsækabæð.
Já, ok, ok. En myndið,
ég myndi ekki gera það, nei.
Það, ég myndi bara ekki þóðis, kannski ég bara lamin, bara með buksutunum hælunum, lamin, skilu.
Nei, ég það.
Ég myndi hjóli einhvern veginn, hann færi bara, ef hann kemur hliðin á mér með buksuna niðri. Þetta svipa óþægald og
ég... Þú eru hjóla í mann sett á lauknum með buksuna niðri?
Nei, ég myndi segja, við viljum að taka þetta út fyrir, ég myndi segja það. Okay. Það fara þetta út að plan saman, en þetta náttúrulega svipa óþægald og ég lent í þegar við fórum á tíu ára tónleikana hérna hjá FNF Blö. Þá vorum við á skálanum niðri og þá vorum við tildurlega nýfarnir í útvarp og allt var gaman, sko. Þá var einhver stráklingur þarna sem að kom yfir öxlin á mér, ég búin að segja þetta þar. Hann kom yfir öxlin á mér, bara með hökun á sér.
Já, ég ætla myndi bara...
Nei,
kom yfir öxlin
á mér. Ég gaman ekki yfir öxlin á mér. Já, það var alls ekki
málið. Krema yfir öxlin á mér.
Já, hann kemur allan svona, með svona hökuna yfir öxlina og segir, má ég fá mynd með þér? Ég sá bara, eitthvað glika þér að leifir allan að fokki þvó mér um hendur þér eitthvað, hittur skalski fram í skiluðin. Aldrei gera þetta aftur skiluðin, bara aldrei koma manni sem er á skálinni. Ég var með svínið út og allt skiluðin.
Já, þetta löglegt.
Má ég fá mynd með þér? Bara, nei takk, helvítið skiluðin. Anskotin, hörðu, það var mjög gott, hver var með þetta, varst það þúkistu það?
Já, takk, ég með
þetta. Það var mjög gott, ekki. Björn, næstur.
Næsta sem ég var með var, það betra eða að segja þetta ennsku, digging at night. Bara grafa.
Ég bara, já.
Það myndi allan... vera að skoða sama lista því
ég sagði þetta.
Það ringir allan að viðveruna björnum, myndi ég segja, ef þú þetta grafa hólu bara þá.
Já, ég bara digging, skilj Já. Og það kannski á meira við, sko...
Bara grave digging,
já.
Kannski meira við önnur lönd en Ísland, sko.
Vissulega. Ekki lang flest svona activity eða þetta einn einhverstaðar á nóttu til? Það ekki... Það allt mjög sös, myndi ég sem. Ef eitthvað gerast á nóttu til, þú átt að vera heima það, skilja. Þú ert þess að sækupæð þegar þetta gera eitthvað á nóttunni einn bara. Annan að kera bíl.
Já, harlega margt, sko.
Já, þetta er góða punktur. Ég er með hérna, þessi ráhugur, að setja á sig varasalva með báðum höndum.
Já, ég sá það líka.
Já, ég sá líka.
Ég var bara ímyndað bara, sko, það veist.
Það er gali svo tökkið tala,
skrýt. Er það ekki bara sturlað? Er það hægt? Hvernig gerir, þú veist, hversu stóru var það svona? Þetta er ekki two-hand dæmi, sko.
Two-hand bottle boozy.
Já, þú þarft ekki báðar á, þú veist, þú þarft til dæmis, þú þyrftir ekki einhvernig báðar hendur á mig, sko. Hvað þá einhvern varasalva, sko?
Kominu á þig?
Já, þú veist, það er alveg, þú getur Ein hendi nægir hjá mér, skilvík, ég er bara með hennan miðlung, ég með hennan afri stik, skilvík. Já, já, ég þarfti ekki tvær hendur, skilvík.
Og horfði beint í augunum og sagði, þú þarft bara eina á mig, skilvík.
Já, þú veist, ég er ekkert að bjóða upp á það, skilvík.
Nei,
já,
þú bara horfði það á mig,
skilvík. Ég bara reyna að setja eitthvað smá kontekst henni, skilvík.
Two hand Louie.
Já, já,
þú veist,
við erum að tala um, þú veist, varasalvi er ekki nema þetta stóri, það ekki.
Jú, jú.
Setja náðu með báðum hendur, það bara störla, sko.
Já, það störla, sko.
Já, allavega, þetta var, þú lítur út svo psychopath þau gerir þetta, en þetta má.
Hvað er það, einu fyrir þetta?
Já, sjá hvernig náðum einnig viðbúti, já, ég er með Martin sem má eftir að segja.
Mér er hann að, ég veit hvað þið mér segja þetta, sko.
Jú.
Ég sá þetta, þetta er alltaf bara skrítið, sko. En ég held þess ekki ólöglegt, þetta er alltaf mjög illa séð. En það er að bjóða ókunnum krökkum nammi.
Ha?
Þetta var á listanum.
Já, þú lítur
Wait a minute, man
Psychopath eða pedofill En nú löglegt, svo sem
Þetta er mjög góð punkt, þetta er löglegt En þetta er stórhættulega Já, stórhættulega leikur að spila
Já, vissir það
Maður alveg séð svona
Jesus, man, já
Eitthvað vídjóa sem að vera svona Pranka að sjá, þú veist Hvað einhver, þú veist, sest ykkur á okkur bekk Og situr ykkur gaurana Svo kemur ykkur stelpa og sest Lítið stelpa eða strákur Og svo kemur ykkur gaur. Þau eru eitthvað, hei, ég var fyrir í spiltúr að sjá hvað hinn aðeins gerir.
Já, einmitt,
Kilið.
Já.
Það er ekki sér svona.
Nei.
Já, þú sjá hvort þeir myndi, þú veist, já. Bara hei, þú veist, þú segir við krakkar, skilur, þú veist, ekki hann gaur það.
Já.
Þau eru bara, nei, þú veist, og þá eru bara eins, skilur, þú eru bara þeir svona dótt,
skilur. Þá hlýtur hann að lami, skilur. Ég lendi í daginn um árið, það eru ekki svona fjögur ár síðan. Það situr strákur og ég myndi gíska og hann væri örugglega svona einhverstaðar á svona 10-12 ára eða eitthvað svona. Hann situr við hliðin á hjólinu sinni og hjólinu hann situr svona á hliðinu, bara eins og semi en svona dottið. En hann situr bara þannig og það er ekki, þú veist, hann er ekki eitthvað að velta sér og halda um einhvern hnýjan á sér eitthvað svona dæmiskilu. hann situr bara hann og ég og Dagný erum að keyra og ég stoppa hann og ég svona hvað segir ég, lægist vinnur bara við hann og hann eitthvað, já ég bara alveg búin á því sér og ég bara eitthvað kei eitthvað þú veist, en ég þurfti verulega að hugsa þetta alveg svona klemma skil, en út af því að ég var með Dagný með mér þá var ég bara svona ok, ég ætla að hjálpa honum ég annars er maður bara, þú veist, þú mátt ekki vera þú veist, ég vil helst ekki vera of næst við einhverja krakka skil, hvað ef ég hef bara tekið, því að ég sagði bara, hvað áttu heima hann eitthvað, ég hef heima henni eitthvað í gamla bænum eitthvað lengst frá sko ég eitthvað, ég sagði bara við getum skutlað þér heim skil, veit mamma hann hvað þú ert eitthvað, kjartaði skil, hann eitthvað ég hef eitthvað, við skulum bara skutlað þér heim eða þú getur sagt mér heimilisfangið ég hef aldrei gert þetta ef bara einn Ég hef ekki viljað vera næsa. No joke, þið bara svona, þú veist, þó
svo... Axel að setja hjólið og ykkur krakka inn í bílinni á þessu.
Þó þetta voru ekkert nema good intention, skil, og það ég meir ekki dott í huga spurja þessu ef ég væri bara ekki með dæni með mér, sko.
Þetta er þunn lína, sko.
Þetta er svolítið erfitt að blaða, nema það svona, kannski frekar að ringi mömma satt og byggja hann og koma að sækja hana eitthvað, en það var svona, já, ekki voru ofnæs við krakka, þetta er rétt, er löglegt en galið. Ég á taka. Ég með, já, þessi
áhuga. Ég var bjóst að gera það.
Varst þú ekki gera það? Var það þitt?
Hvað þið búið að fullir það?
Næ, maður komin að síðan.
Það rugglir í gangi. Ég með eitt í bötum.
Hvað með bökett, hvað með?
Það var þegar þú borðar pulsu í brauði og byrjar í miðjunni. Þegar þú býtur ofan á hana.
Ef hún er í brauði, nuts. Við veist allt í lagi að gera þetta ef hún er...
Já, þú bara með hana. Og svo bara byrjar í miðjunni, skilur
við. Já, það klikkun. Á. Ef hún í brauði, með öllu, sko. En ef þú ert að gera þetta við ráa, skilur við bara alveg ráa pilsu, þá finnst mér þú eira byrja í miðjunni, byrja í miðjunni.
That's the only way, yeah.
That's the only way, skilur við. Það fyrir menni svo okkur og þá það bara, það nánast ekki boðlegt. Þetta eins og að fá sér, veist það, út með íspinna. Kokar hann bara, hvar byrja, skilur við? Þú þátt bara að borða þar í felum einhvers staðar. Þetta er þessa klemmur sem að við... þetta er þessa klemmur sem við lifum við, skilju. Þetta er ekki að segja að líf mitt sér hræðilegt, en það er alls konar svona litli kvilla sem er alltaf mann, sko.
Ég er bara voða lítið að borða bara pulsu, sko.
Já, bara aldrei. Ég geti þetta
að
huga, sko.
Þú ert alveg sem í sækupæði út að gera það, sko.
Ég er alveg að stundum, sko. En ég... Það eru ekki bannvænar þannig skilu, þú færi ekki einhverja sjúkdóma skilu.
Nei, sem, já.
Mér finnst alltaf að gera það sko, en I'm doing it the right way, svo að segja.
Já, já.
Þannig að segja einlega, en svo að segja, which way? That way.
That way, yeah.
That way.
Jose Cuevo.
Já, nákvæmlega. Ég gleymdi hann heima, ég gleymdi Jose Cuevo heima. Annars væri að kýla niður
hérna. Já, hvað er að
þeim? Við tökum hann á lögðardaginn, það verður nóg honum. Ég var með, og ég ætla að loka þess á að fljúa flugdreka að nóttu til.
Já, ég stóð það líka.
Já.
Þá ferði hóngið sig, það ekki það? Þú getur ekki komist upp með það.
Já, að gera eitthvað á nóttinni, sko, þá var það ekkit eðlilega skrítið, sko.
Hvað ef að Bjössi var að fljúa flugdreka fyrir utan að sér að nóttu til? Það væri hringt á lögreglu,
sko. Þótt að væri á yfir daginn, sko, það er samt því
Það væri 100% hringt á lögreglu ef hann er ekki með krakka með sér en neitt. Bara þú að fljúga flugdrekar.
Ég væri með krakka með mér og samt líka sko.
Eru seldir flugdrekar í dag að það er maður að smíða þetta, vitið það? Ég hef ekki séð flugdrekar á lofti bara frá því að bann.
Bara ekki hugmynd.
Við þurfum að, ég segi bring it back flugdrekar, neða ekki? Þetta var eitthvað skemmtilega sem að gera því.
Er það? Vist,
já, þarna nýttur vindagana. Það ekki það. Vist, ég vildi veit maður bara verið inni á sér ef það eru kvast. En þarna var maður bara, ok, það kvast. Game time. Nú tökum við flugdrekann, skilu.
þetta er eskan, kannski, á Ólafsfjörði, sko.
Þetta er ekki Ólafsfjörði.
Þetta var eitthvað fokkin drasla á einhverju spýtum, skilu, og með einhverju svona spotta, skilu. Og þú varst bara, þetta var svo léleg. Þú varst bara með
stíki. Hvað er svo skemmtilegt við þeirra?
Þetta var eina sem
þú gerir. Þú
helst í hann. Það var alveg eitthvað uppi og maður bara, þetta er ekki dæðilega gaman, maður. Fucking flugdreka menningi, maður, let's go. Heru, þetta var áhugavert og sko, við getum tekið mikið af þessu því að það er til alls konar hlutir sem eru, sem látaði lítið út fyrir að vera a damn psychopath sem er samt lögult að gera. Myndið því?
Komur alveg óvart hvað mikið að dóti, sko.
En við ætlum að ljúka þessu segmenti. er eitthvað sem að þið eru að gera í ykkar daglega lífi, tengduð við eitthvað skil, er eitthvað sem þið gerir sem að geti hugsanlega verið svona, úf, ef einhver sæði nú teimi núna, skilu, er eitthvað sem þið gerir heima á okkur, ég er ekki að tala með eitthvað bara, ég að læsa inn í Ellingsen og leita einhver skrýtna á netinu og eitthvað svona, er ekki endilega að tala það, ég er að tala bara eitthvað svona, veist, er eitthvað skrýtin síður sem þið eru með eitthvað sem að gæti verið einmitt og svona, þessi gaur er að gera eitthvað skrýtið, sko. Ég fór að spá þessu, ég er ekki endilega með eitthvað nema akkurat að ég tek stundum og hef jáða til að sporðra enn ráum pilsum, skilu.
Það ekki 100%
nefnir, sko. Það basically, ef ég nenni, þú veist, ef ég í það litlu stuði að ég nenni ekki einu svona að gera mér bara pilsur í örbylgjunni, skilu, bara á þremur mínútum, þá ég til að ég áátt svona grillpilsur og eitthvað svona þykkar, bara öfluga pilsur, kannski pepperoni pilsur eitthvað. Mm. Og ég tek það bara og jarða þær kannski þrjá svoleiðis og
það er ógjöðslegt
en þú veist
það er ógjöðslegt
ekki, það er löglegt
ja, það ætti ekki að vera
ég ger það í mínu lífi skilu. Það kannski einhverju finnst að kannski skrýti eins og ykkur náttúrulega en er þið ekki með neitt svona til að ljúka þessu
no.
ég held ekki sko alla ekki svona fljótum
volir þið nettir
eitthvað stundi og
sjúklega nettir
sem er Kristó sem köruboltagur að gera þegar þú ert heim með þær og þú þetta þykja stripla eða þú veist taka layup eða eitthvað svona á
gerðu þið það, no joke
heitir þetta, þú veist, bara ofan á hurðina skilur, þú veist, í vegginn
gerðu þið það
þú veist, eitthvað svona, gera eitthvað reyf eitthvað svona, þú
veist já, crossover eitthvað ég það gerðu það þegar í búð þegar
nei
jú, það má svona eitthvað
hvað menur?
Eitthvað svona ekkert bara einn í búskina, bara með einhverjum með eitthvað.
Aha, okay. Bara stemning.
Já, kannski ég hugsa að það svona sem stemning myndi strákast eitthvað, ég tjöka þetta eitthvað skilu.
Þessi, ef ég væri einn eitthvað star að gera það, það væri helvítið skrítið, sko.
Það er mjög skrítið, sko.
Þess, veist, mjög skrítið eða gera þetta bara heima á okkur einir. Þú veist, ef þú ert bara að labba frá eldhúsinu og inn í svefnherbergi og þú sérði eitthvað hurð og þú eitthvað En ég er ekki hérna til dæma, skilu, ég dreg líka mjög að tjófla þessu, sullar yfir allt þetta. Bucket!
Þessi gerir þetta alltaf.
Tommy Kölska verið brjálað við, þannig að eyðilegja borðið hans.
Jæks.
Kali dæmi, sko. Herðu, allavega, þetta var svolítið skemmtilegt. Við hefum tvennt eftir að gera þetta, þú veist, í þessu djöfis podcasti. Þú, Björn, ert með spurningar, með ákveðna spurningakefni fyrir mjög Kristó köttin í útlöndum. Hann náttúrulega, eins og kannski einhverjir sem eru með hann á Instagram og eitthvað á okkar hlustendum, vita, hann í útlöndum, í einhvers konar startup einhverju. Og hann þrem mismunandi útlöndum. Ég er löngu hættur að vita hvað að gerast hann.
Já, já.
Eitthvað að þessi vinnutengt hitt var eitthvað milli lending að hitta Ármann, held ég, CEO og sjóböðunum, sko.
Já.
Og drikkjudæmi, eitthvað að þessi kynlíf og bara frár losti í runni.
Já.
En þannig að ég löngu hættur að vita hvað að gerast, ég veit bara hann kemur heim fyrir helgi. Það einu sem veit.
Já, hvernig að kemur hann heim? Fimmtæðin?
Ég held eitthvað svolítið. Og það morgun, það sumdæðin fyrsti. Tala við mér. Það bjórdrykja morgun.
Já, ég tala aðeins við Ármann.
Já.
Sem var með Ármann úti.
Ok.
Og fyrsta sem hann sagði rauninni að hann hafi verið frekar slakur.
Kominn að það bara lélur eða...
Já, bara.
Já,
lélur eða rúlur.
Já, bara bæðið held ég.
Við fengum samt vídjó sem að sögðu annað, sko.
Það var ekki að rissa það.
Hann var að segja, sko, og það sagði að Airbnb eða hans í Brussel, það verið frekar lélegt.
Vá.
Þannig að það er ekki, jafn, næs, þessi startup geiri eins og freyri vill meina, sko.
Ég held að menn væri bara einhvern veginn að leggja titling bara öll kvöldana, svona með hvað maður heyrir og sér og...
Já.
En er það ekki raunin eða?
Já,
það er opni rissið á I ride a bike.
Sko, reyndar sko honundi vartar, þá er það bara mjög eðlilegt í köpun. Þannig að hann er á heimavöllu þar, sko.
Já.
Það voru bara hægt að fá kalt vatn í sturtunni, sagði hann, í Brussel.
No.
Og Freyri náttúrulega eitthvað fáum sem að fíluðu það, sko.
Já, hann var hrifin af því.
Bara já, bara Wim Hofa í sturtunni og okkar dótt, sko.
Ég er brjálar, ég fengi endurgreitt pottet.
Bara glemdi, sko.
Ég er bara fram og að fara endurgreitt.
En hérna, ok. Hversu oft dippaði Freyr frá Ármanni og skildan einan eftir? Sem hann gerir reglulega.
Þessi góð.
Á tjáminu.
Við þekkjum nú köttin. Við þekkjum hann mæta vel og þetta gerist Já,
ég ætla að segja bara öll kvöld.
Já, hvað er það mörg kvöld? Má sjá, vitum það?
Öll kvöld sem það voru
svona. Kvöldi?
Þetta voru þrjú held ég.
Okay. Ég
ætla að segja sex sinum. Ég ætla að segja tvisvar hverju kvöldi.
Já, bara oftar en einu svona á einu kvöldi.
Já, ég ætla að hann hverfur og Ármann, þú veist, Ármann fer ekkert endilega, ég sko köttur náða til eins og hérna heim á Íslandi og kannski hverfur hann og bara sér okkur ekkert aftur. Mm. Svo bara heyrum við hann daginn eftir, skil, en þannig að úti og er hann alltaf saman, hann kannski kötturinn hverfur í smá kemur svo aftur.
Ég held að sé samt alveg saman, sko, hann hverfur bara.
Þetta ég held segja sexinum allan.
Þetta réttu Kristof, það var þrisvar.
Yes,
jöfullir
hafði það. Hún með allir slett, sko.
Hittlú lundir, maður.
Þegar hann dippaði, hvað fyrir að gera þegar Ármann fann hann?
Ísleik?
Hann var...
Hvað annað?
Ég veist ekki stegið, hann var bara hann að hann var að vanga með einhverja gælu á danskólinu.
Að vanga er engin lengur, hvað er með hendinni innan þeim? Nei,
skilur bara eins og hann var að meina svona, ég skilur einhverju takki.
Já, já. Já.
Og var svona alveg upp í andlæðinni.
Gaur, ég sé það. Já. Það er alveg.
Hann var í þannig í því gæluna.
Það er nuts, maður.
Það er bæði rétt.
Bæði rétt. Var bæði sleik og nefi-nef.
Já, nefi-nef.
Nefi-nef. Það er sækum.
Það var sko annarkvort það eða að tala við einhvern hóp af cougars.
Já, mjög. Já.
Já. Og þar er hann að fara yfir, ég trúi gjörin nema hann sé að reisa þær upp með einhverju startupdóti, eða það ekki? Hann getur, þú veist, ég við sáum vídjóan um daginn, það var sturla. Það var bara að tala við nokkra gælur. Og hann var með handarhefingarnar, skilja eins og hann sé að útskýra einhvers konar hraðal sem er að fara í gangi. Þannig að ég vissi ekki hvað hann var að tala. Ég var bara, er hann að tala limin á sér eða er hann bara að tala startur? Þannig að þetta er ótöld, það fylgist með hann.
Svo hvað reyndar við marga kúkurs?
Bara þess að þrjá daga?
Já.
Þetta segja fjóra.
Telst hópurinn með? Vist, er það þá sex bara í þeim hóp eða? Ok, veitum við, wait a minute. Ég ætla að segja...
Ég segja fjóra. Nei, jú, ég er freysi elska Tristinn, eins og þrjár.
Ég ætla að lega mér að segja bara tvær. Hann reyndi að risa upp hópinn en hann reyndi við tvær.
Það voru þrjár og tveir hópar.
Hvað er það, tíu?
Þetta er svörið sem ég fekk.
Og tveir hópar? Já. Fór hann einn inn í þessu hópa, veitum við það?
Já, já, já.
Er það ekki ískalt móð?
Ég hlýt að fá stefur í Tristinn.
Já, já.
Fokk, hvað er staðan í þessu? Er ég að tapa þessu?
3-1.
Ég hef ekki göttin ekki neitt maður, hvað er ekki þetta?
Hversu margar fældi hann frá með startup-tali?
Ég hef það að segja 3 og þess að 2 hópa.
Anskotin, ég ætla að segja 5 stykki. Fældi frá 5 stykki.
Kristóri rétt.
Yes!
Allar. Öll kúkursinn voru í burtu út af startup-tali.
Já, ég mæntalega.
Gengur á, ég held að, já, fokkin.
Þetta er erfið ferð fyrir okkar mann.
Langar engum að ríka hana, skilju, hvað? Vill engin stopna fyrirtækja hann út eða? Ég rooting for my boy, skilju, það skrýna kellingar.
Já.
Ok.
Hversu oft tók hann í gikkinn?
Ég held að segja einu sinni. Já, einu sinni.
Áttu það? Þá segi ég...
Það getur ekki
að ægla nóg. Nei, það getur ekki verið bara fangin þrýst. Þá segi ég hann að... Nei, hann er að hafa sér, þetta segja bara núlsum.
Það er einu sinni.
Jöfnir mér.
Svo ég kom að flamma þig fangin ein.
Hann dippaði á hans að láta Ármann vita að við segja ekkert hvað hann var. Hann voru að taka í gekkinn.
Nei.
Þeir eru voru karaoke.
Já, ég sá það vídeo. Ég sá að kötturinn var kominn alveg, hann var farinn míluna þá, sko. Hann var stutt í gekkinn þar, sko. Hvað voru þeir að drekka það nútilega? Var þetta bara bjórdrykkið? Og djöðu sturtu þeir í sig.
Já, bara...
Það er bara svo köpum fyrir nokkar.
Ég spurði líka Ármann, hann og Birna mættu á leikinn fyrir austan, fyrsta, og spurði Ármann út hvað ég ætla að gera.
Já.
Bara eitthvað rólegt, bara kíkja okkur að veit eitthvað staðið og
eitthvað svona. Það er helviti góður. Það er helviti
góður. Svo fekk maður að vídeo á kvöldi eitt og voru komnir á eitthvað stað, sko.
Köpen, það má bara sprengja köpen alveg fyrir mér, skilja. Mér langaði alveg bara að láta lobotomæsa mig eftir þess að ferð, sko. Bara hræri í framheilanum á mig, sko. Svo ég er bara alveg tilfinningaleg, sko. Hræðileg verð, maður.
Í vídeonu sem við fengum sent, hvað var Freyr að segja við konunnar?
Já, þessi góða býrnum við. Ertu með staðfestar upplýsingar á því, heldur við?
Ha?
Ertu með staðfestar upplýsingar frá öðrugum heimildum og hvað gekk þar á það? Hörðu? fokkar ekki einhvern að vera
Það áttu lifið í björn
Það áttu taka lifið mín
Er það erpur að senda þennan, hvað þetta langt á laugardaginn? Hann að fara að fokkin koma, skilu Kristó, þú hringir ég, þetta frændiðinn Veistu hvað erfitt að tala við hann á Instagram? Hann alltaf að tala kettinu sín Þú þarf bara að hringja hann, það bara mættu, fáðið vindil
Já, ég senda
hann Já, hann var að tala sko, miðað við handarhefingar í vídeónu þá var hann að, hann var að, ég held hann var að fokkin útskýra af hverju hann væri að fara til Brussel eða hvað þetta skilu Ég held það
Hann var að útskýra fyrir þeim
Og hann íbúin að vera í Brussel þá
Ó, já, hann var að útskýra hvað hann var að gera þar
okay.
Hann var að útskýra fyrir þeim hann pumpar í dekki sín á ramasjólinu sín
Hvað svo oft hann þarf að gera
og hvernig,
hvernig hann keðjar þau upp og neglir þau
Og hvernig hann liði það
Hann bara útskýra hjólið bara Alveg Ok Það heldur gott svar, Kristó Mák var réttur í þetta sko
Lítur að vera hann að tala maður
Hann getur ekki sína myndir að
Sína
sko, það er ekki dæla
gott
Raflöðuna og kílamötur af fjöldan sko, hvað það drífi langt
Ármann sagði hann að vera að tala ryksuana sem hann var að fá sér Það var að útskýra barkan og eitthvað
Hann lýgur, Ármann, það ekki
Já, það getur vel verið sko
Bokkin lýgur, en ég samt Ég hef verið til, það hef verið gaman
Í þessu sama vídeoi Hvað voru margir gaurar að dansa upp á borði þannig?
Já, það var líka lóð
Þetta spurning
Það var ekki sama vídeo, það var vídeoin sem fengum á undan
að Já
Helvitis Beggi sendi okkur það
Beggi Stífi?
Já, Beggi Stífi sendi okkur það Stífi sem hann er og hefur alltaf verið
No hose bird
Já, hann sendi okkur vídeo Þetta var svo skrítið
Allur rétt, ég var að klíma því mær
Hann sendi bara eitthvað Ég man ekki hvað þetta var, það bara já, eitthvað Letla útsýnið hér eða eitthvað svoleiðis
Já, beti, þeir voru
Vídeó köttast í helming Það sem hann tekur sko yfir borðið þeirra sem þið sitja á Aðeins yfir salinn Og köttast svo vídeóið Þannig sérði ekki allan staðinn Það eina sem við sáum voru gaurar að dansa upp á borðum
Já, voru ekki, þeir voru fjórir
Ég ætla þrý, ég ætla tveir
Það voru sex gaurar
Sex gaurar, þú veist Ég sagði líka, ég sagði, þetta er top 3 lélasta vídeo sem ég fengið senda á neitt Ever, hvað er þetta að senda?
Sér hvað það er lélast maður
Fokk, þetta var lélast maður Sex gaurar Það hefur eitthvað gengi á þessum bar Voru þetta tíður eða þessi gaurar Flottir strókar Ég man ekki sem eftir Sjokkar er að hafa fengið þetta vídeo bara Af hverju myndir þið senda okkur
þetta? Þetta var mjög lélegur
Það var ekki vídeo undan síðan að þá voru ykkur stelpur að dansa upp á borði og svo þremyndum setna voru gaurarnir komnir
bara taka yfir bara
sem gaurar og við byggjum til allara stemningsmanna sem eru að hlusta
þeir því þarna að fæltar í burtu bara
aldrei taka spottið aldrei taka borðið af stelpunum skil leiðu þeim að dansa þannig það er einhvern veginn það hentar betur fyrir staðinn held ég í staðinn fyrir að strákæti fari ég held það sko þetta er alveg Er þetta kemni búin eða? Ég tapaði,
Já.
Hú tapar alveg 100%
Var ekki bara 3-1 eða, þetta var ekkit eitthvað
Nei, þetta var
4-2 Já, þú varst heppin með Þetta er þetta í gæði, þetta var ríkalega gott að náða þarna að fæltar allar í burtu
Þið bara þekki minn mann
Það var winning spurning Það var ekki vannst með það, sko Það var mjög gett, já Ok, þetta var svolítið skemmtileg Hörðu, allavega Það er lítið eftir þessu podcasti þannig séð, við erum farin að nálgast klukkutíman í þessu, en við vildum prufa ekki stofa það ekki.
Já.
Við erum koncept sem þú ert með, sem við höfum heldig bara ekki gert á það, það hver maðurinn.
Já,
og já bara gamlega hver maðurinn.
Já, þetta bara svona klassíku partíleikur, það gaman að drekka yfir þessu, hvernig virka drikkuleikurinn, þú veist, ef við gískum rétt, þá drekkuð þú, það dánar það, er þetta bara...
Rúlur.
Nei, þú ert máli
að... Já, það muni, ef þið náuð sérst.
Já, svona eitt svona rándi er kannski nokkra mínútur eða ekki að glíða. Þannig að ef það eiga að vinna einhverju sopar, þá er þetta bara, ef vinnaður rétt, þá bara dánar þú drikkiðin.
Já, það lítur á
það. Og öfugt, skilu, ef að vinna ums ekki. Hvað fór marga spurningar?
Við erum ekki á tíma, hvað er oftast marga spurningar? 20?
20?
Hvað er að segja? 15?
Ég er ekki bara að segja fokkin, þú veist, ertu að fara að tala með einhvern í svona seminærum hvernig nokkar sem við ættum kannski að þekkja?
Já.
Þá myndi ég segja miklu verið spurningar til þess að komast að sannleikanum.
Færri,
já.
11?
Að þú veist bara að fá ekki einhverstaðar milli 5 og 10 spurningar til að komast að sannleikana þar sko Þetta er bara, er hann í körfubolta
rosalega lítið sko
Ok, 10, sem 10
10,
já Með fyrir var að fá að breyta því upp í 15 eða fyrsta gengur. Erum við bara með eina svona eða?
Já.
Ok, eitt svona. Já. 15.
15.
Já, þetta fer alveg, þú veist, bara 34 spurningar í að, þú veist, ein bara í, þú kallaði kona, skilur.
Já, og líka þvermál. Bodycount. Þetta allt sem skiptir máli, skilur, við þurfum að taka það
líka. Ég skal spura spurningar.
Ég var að spura þessu. Ég bara kvíslaði
nokkur. Þvermál og
bodycount. Já, þú veist, ég...
Hvernig...
Og
ég
myndi
að búlum
vera alveg viss.
Ef hann myndi segja að bodycountið væri kannski 300 eitthvað, þá ég búin að sigt út hellinga landinu, sko. Það ekkert allir það, sko.
Okay.
Það svona, ok, við erum að tala djöfisins play,
já, skilur. Já, já, en þú veist, ef það ekki, skilur.
Já, þá
veist, var það... Þú ekki að sigta neitt út,
nei, skilur. Nei, ég segja það, þá það bara slæmspurning, skilur. Já. En það er ekkert bara til góða spurningar í þessu björn, skilur.
Jú.
Til þess að leikunin gerður, skilur. Sumar eiga eftir að fara yfir markið á okkur, sko.
Já, og ég fyrst að bara...
Varst ekki búin að hugsa aðela, Kristó, eða?
Jú, ég með aðela.
Þú með aðela.
Já.
Og ertu bara með, hvað ertu, með Wikipedia þú opið bara til þess að vita spurningarna?
Já.
Ok, ok, ok. Vilt þú byrja, björn, eða?
Já, fyrst að bara kallmaður.
Já.
Já, ok.
Einkominn.
Ég ætla alltaf að spura kyn og ég ætla að segja, wow.
Þetta bara já eða nei, spurning, öst svör hjá honum.
Þetta bara já eða nei?
Það ekki?
Jú.
Já,
já. Já, 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 mjög snitt, ok. Þannig þetta kallmaður.
Þetta kallmaður.
Ekki, nei. Þetta svo var ekki tekin.
Nei, þetta var ekki, ég var bara, ég var komin inn í leikin, skil, ég var bara, coach put me in, skil, ég var að fá að með þessu.
Já, eru, kallmaður.
Takk að bátkant. Þá veitum við þetta player,
ekki?
Geimum það, geimum það.
Ok,
er
þetta
með highlight Þú veist, bóttið.
Ú,
þetta okay, er... Þannig að þetta er kvöldumæður, eða íþróttamæður.
Íþróttamæður, myndi ég held að þetta er með highlight reel. Sko, mér langar bara ekki
í skil. Það spurðum þjóðverðni.
Já, bara kottum
með B og 15. Já, það er svo nervitt, sko, þú veist, eða bara Íslendingur.
Nei.
Ú...
Ok.
Það eru þrjárkónar.
Þrjárkónar, er hann búsettur á Íslandi?
Nei, fjórar.
Ó, shit, ok, hérna erum komin í erlendan íþróttamann. Hann hlýtur með highlight reel, þá er þetta eitthvað þekktur. Er þetta íþróttamaður?
Nei.
Ok, hvað komin með? Fimm?
Já.
Er þetta ekki íþróttamaður?
Ok, byrju.
Hann með highlight reel.
Já, byrju. Er þetta, við þurfum að fara, við
þurfum
að finna,
spurning,
við þurfum að finna occupationið, Björn, þannig við þurfum að vera að spyrja það sem okkur finnst líka. Er þetta tónlistarmaður?
Nei, sex
konar. Við þurfum að finna occupationið, Björn.
Í hverju ertu út með highlight reel?
Sko, highlight reel getur verið, þú getur nótjökk verið kláminna, ég er að segja, skilu, ég er að segja, þú að prófa það.
Ekki spurðum bótt í kant þá.
Highlight reel í hverju, þú tónustu maður.
Eru leikarar, highlight reel?
Já, er þetta leikari?
Já.
Yes, Björn, þessu var sterk, hvað eru konni, sjö?
Er þetta klámleik? Spurðu.
Ok, er þetta leikur hann í, er hann í klámiðnaðinum?
Já.
Yes! Björn, það er segja! Björn, ég var að fokkin segja. Ok, er hann, er hann...
Hann er með highlight reel.
Er hann, já, hann er pottir með highlight reel, þetta er fullt að góða mínu. Er hann skeiður?
Nei.
Hann er ekki skeiður?
Nei. Ég ætla að segja Shane Diesel.
Já, ég var að fara það, sko.
Þinn maður.
Ok, er hann þá, er þetta bara, er hann power kvítur?
Nei, ég hann að ég fokka upp er Shane Diesel svartur?
Ja, hann er, já, hann er svartur.
Ég ætla hann hvítur.
Hvítur? Með þennan delið að þetta klikka þig að bentu mér að hvíta mér með þennan delið.
Þetta var Shane Diesel.
Já.
Við þú vart, ég ætla hann að hann hvítur.
Hvað voru það?
Ég var að reyna að googla þetta, bara kom ekkert upp.
Jú, ekki YouTube hann. Farðu, googlaðu Shane Diesel.
Ég fór bara Wikipedia og séu að Shane Diesel og kom ekki. Já, ekki Wikipedia,
skoða bara snöggt vídeo og sér að þetta er, hann er skeiðu, drengur. Þetta er skeiðu Diesel bróðurinn, sko.
Það kom bara, þú veit það, Second Pornhub Awards.
Já, ég veit að þetta er marg veluna að leikmaður, sko.
Já, það kom ekki upp hérna.
Þeir eru bræður, sérst, Shane og Vin Diesel, þetta eru bræður. Og þeir
annar er kvítur og...
Þeir kom úr sikkur og gotinu, sko.
En þið náðu þessu, ég ákvaðan... Þetta var nýju
spurningar, spurningar, sko.
Já, mér langaði að fara svolítið í klámina, sko, út að hans að highlight reel.
Ég held að ég væri bara að ná okkur með að þið voru fastir á íþrótt, en svo spurðið, ég er íþrótt maður.
Já, ég var líka, þú veist, ég held að því áður við byrjum, þá sagðið Það væri einhver í okkar nær umhverfi.
Já.
Það væri einhver í val, skilur.
Þessi er nála,
skilur. Það var Shane Deason, maður.
Þessi hits home, skilur. Hann er,
Shane-arinn, maður.
Hann er alveg stór prósent af Surge-históriðinu mínu, skilur. Hann er í nær umhverfi.
You're shame is game.
En er, þú veist, getur aðeins verið yfir það, því að nú veit ég það ekki, en ætli klámleikarinn eins og sko, sérstaklega gaurar, ætli þeir séu no joke með highlight tape. Bara bestu pumpurnar skilu eða bara kömsjóttin eða eitthvað skilu að þetta sé bara í highlighter íli bara hérna er mín bestu kömsjótt
já þú fer eitthvað audition eitthvað ekki, það er ekki verið með eitthvað alltaf að sýna
já þú veist
já gerir þau bara neður með og sýna það til í
þú veist, þú ert aldrei komið með highlighter íli að þú ferðu audition einhverstað skilu ég held að þetta sé bara eða orðin klámleikar þá er þetta bara svona, já ég sé vídeo með þér þú er, nefnir þú að taka þessari, er
þetta ekki
Ef það audition í þessu, þá ég mind fucking blown. Bara, hérna...
Svo ekki segja mig mega porno.
Hvernig audition eru samt þá...
Það var audition.
Já, þú veist, það eru bara handfyll af gaurum í þessu, held ég. Það er ekkert bara einhverju þúsundi gauka sem eru notaðið. Nei, það.
Er það jú, þú veist, þeir eru bara...
Ekki á topnum.
Það færri, búst, frægir, skilur.
Já, þetta er nefnilega, sko, það eru nokkri, skilur, sem eru alltaf þessi sömu. Það er eitt sem er nokkur neginn svo þú, Kristó. Það fer mikið töðra mér. Hann er buffaður, hann er buffed útgáfan af þér því að hann, þú veist, hann er meira buffaður, hann er alltaf að lita lóðum bara hann þarf ekki að vera hreifanlegur en á vellinu, skilju hann er með hörkudjótt til og það fer alveg ægilegi töðanum með þeirri síðan koma fyrir, sko, sjónir ég maður alltaf bara eitthvað Kristó ekki þann hvernig á ég að halda honum upp í ég
ja, Axel getur ekki haldið áfram því Kristó áttur
hvernig á ég að halda honum upp
maður það bara sko, maður þarf ekki að slökka á vafranum maður bara slökka á tölvun það bara fari í start menjuð og ít á shut down tölvan skilu hann er mjög svipað
Ertu með ykkur á personu, eldsnögta fara ég dættur
til að gíska
á eldsnögta
eitthvað sem ég veit eitthvað bitu, put me on the spot hérna.
Já, bara við köttum þetta út, við erum ekki live. Bara að hugsa þetta aðeins.
Góða punktur, heyrðu, já, að búa kamerar með ykkur hérna og komið á laugardaginn. Takk. Maður sjá. Bara ef við skilum kötta hérna. Allavega, maður sjá, persóna sem ég er með, já, ég er með þetta.
Ertu með hann?
Já.
Ok. Kallum maður?
Nei.
Þetta klónleikuna
Sæða þú, þetta kallmaður?
Ég sagði það, já.
Hann sagði nei. Það verði að spurði líka, þetta kona?
Já, þetta kona. Það kona.
Þurftu að spurði þessu það?
Já,
það ekki.
Þú veist, maður veit aldrei með Axel, skilur.
2004.
Nú, í 2004, skilur, maður veit aldrei að fínt að spurði þessu.
Ok.
Það eru vissið, sko.
Þetta kona?
Ég gefið ekki, sko,
það er kona. Það
er að skýta
Ég ætla að segja, já, ég ætla að segja semi. Hún hefur leik, segja það.
Ok.
Er hún hætt að leika?
Já. Já, hún er hætt að leika, en hún hefur leikið.
Er það klámstjörna?
Nei. Þetta er það ekki, það eru fjóra konar.
Ok. Akkur
var alltaf að skýta glott á hún þá.
Er hún íslensk?
Ég veit það ekki. Nei, hún er ekki íslensk, fimm konar.
Hvað, OnlyFans það? Nei. Ertu þá ekki til? Nei.
Lítur að vera eitthvað klámtengdi út OnlyFans, ekki?
Jú, en það, má spyrja, geturðu sagt já að nei við því það? Vartu bara, hvað þú skilgreinir? Þú veist, eða vartu OnlyFans, ertu þá?
Ég skal gefa ykkur, finnst þér að diskutera þetta, hún er ekki klámi.
Á.
Okay. Og er OnlyFans klám?
Já, ég setu undir þann hatt.
Já, þú ert að gera þannig dóta á OnlyFans.
Hún er ekki að búa til sexual content, segjum það.
Er þetta tónlistakona?
Já.
Er þetta tónlistakona sem hætt að leika?
Já. Hvað er hún? Sex? Spurningar? Ekki?
Jú. Tónlistakona, er hún á toppnum núna? Er hún inn? Núna, tónustilega séð.
Nei.
Nei.
Er hún eldri en, er hún yngri en 50?
Já.
Okay. Það er Madonna.
Madonna er
hún er
eldri fyndin,
sko. Hún er yfir fyndin,
sko. Það yngri?
Já, ég spyrir hvað hún yngri
fyndin.
Hún er yngri fyndin.
Hún er yngri fyndin.
Hún er, ok. Hvað er J-Lo gömul?
J-Lo er 50 plus, sko.
Ég er að baka síma minni hennar til öryggis, svona.
Ég hugsaði J-Lo, sko.
Ég geti verið að fara í...
Hún er 50 plus, sko.
Ég geti verið að fara í erfiða spurningar fyrir mig.
Er þetta ekki á toppnum? Þú veist, þá erum ekki að tala Nicki, erum ekki að tala Cardi, erum ekki að tala Er það ekki leikið? Ef Nicki Minaj er ykkur mynd enn.
Er hún skyggð?
Hún er ekki skyggð. Hvað með átta spurningar?
Fuck. Hvað með 15? Já, ok, alltaf. Hvað það spurði hvað sé hvít á það?
Já.
Hún er hvít?
Hún er hvít.
Hún er hvít.
Níu krónar.
Sem var að leika sem er...
Er tónlistkona?
Hún er tónlistkona, hætt að leika yngri en 50.
Ekki inn í dag.
Já, mm. ekki inn í dag.
Samt, yngri en 50.
Það er að fokkja mér, sko.
Ég þú veist... Það er alveg talað viðkomandi í dag en hún er ekki inn í tónlist í dag.
Já, já.
Er hún heimsfræg?
Já.
Hún er okay.
það. Hún er það.
Þau myndi eftir Britney Spears.
Já. Já.
Skjóðu það?
Er þetta Britney?
Þetta Britney!
Já, Kristoffer.
Þetta Queen Britney, þókkar. Það sjálfsögðu. Let's go, já, regnbúða mig.
Fucking God.
For the love of God. Þetta er Queen Britney, hún er alltaf búin að eiga svolítið erfitt núna. Og áskilt mér erfitt ennþá. Það er ekkit bara rósir í honum núna eftir hún fekk þetta sjálfræði, loksins. Hún er ennþá einhverju fokki. En hrikalega öflug tónlist og hún kom fyrir í einhverju nokkurn hlutverkum í Hollywood þarna á sín tíma. Hún var náttúrulega bara... Hún var bara everything á þessum tíma.
Já.
Já, hún var það.
Hún var bara allt sem, hún var bara poster child fyrir America á þessum tíma.
America.
America. Það var ekkert smákvæmt maður. Já, vel gæst okkar. Náðu þessi tíu spurningum. Britney Spears.
Geður.
Góð vinnu þáttanis.
Já.
Ígfjörn. Hérðu, þetta er bara rótöld í dag.
Það er
mjög okkur dagur og eins og segir, við erum að keiri okkur læti þetta. Það kom smá hundur í mig. Það kom meiri hundur í mig heldur en átt að vera á miðvikudagskvöldi, við getum sagt það.
Mm.
Þannig að maður veit aldrei einhvern veginn hvað er framöndan í okkur, en við minnum á að sjálfsögur laugardaginn, kæri hlustandi, ef þú ert að hlusta á bara endan á þessu og náður þessi gjáðan, sem er ólíklegt. Ég vil hlusta bara á endan á podcasti, það er alls skytið.
Ja, mér skytið.
En þá erum við hérna með live thought. Klukkan eitt á laugardaginn. Endilega mæti, þrír bjór, frítt inn, afslætti, við erum í Kölska verslunni í Síðumúla 31. Fokkin afslættir í búðina á meðan skilur getur koppað eitthvað skýrtur, fokkin bóli, peysur, skó, allt saman, geðveika vörur hérna og við erum fara að gefa eitthvað. Ekki við, Kölski, erum fara að gefa eitthvað fyrir einhvern heppin sem að mætir hérna.
No.
Þannig að þetta mikils að vinna og við erum örglega búin að landa erp. Kristó, þú ætla bara að græja það.
Já,
takk. Hann kemur með kettina sína og reykir einhverja vindlaði hérna eitthvað, þannig að þið getið hæfaða hann líka í leiðinni. Mikið stemning. En búið rótöld að vera með einhverjum dagstokkar skemmtileg liður. Við kannski förum í eitthvað þess aftur. Ég hef bara pínu gaman að þessu. Búið gott í dag. En nú, bara for a damn fact, ætlum við að hætta að drekka og byrja að keiri í okkur. Jesus, maður! Fucking letdown, þessi takkið hann. Svo mikið letdown.